Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Banorët sërbë në veri të Kosovës shumë shpejt mund të pajisin me tabelat e makinave me akronimin RKS ose KS. Liberalizimi vizave vazhdon të jetë problem për qytetarët e Kosovës, për disa përbënë dhe rrezik për jetën. Dhjetra persona kanë vdekur nga dy sulme të ndara në Kabul. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan kanë thënë se një bombë vetvrasëse ka lënë të vdekur të paktën dy persona në sulmin që ka ndodhur në një zonë diplomatike në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se 6 persona janë plagosur në sulmin e ditës së sotme afër selisë së NATO-s dhe jo shumë larg ambasadës amerikane. Përmes një deklarate, Agjencia e Lajmeve të ISIT Amaq ka thënë se sulmi është kryer nga një sulmues me lek shpërthyes dhe ka pasur çak selin e të inteligjencës së Afganistanit. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes afgane ka njoftuar se 18 ushtar kanë vdekur në një sulm të talibanëve në perëndim të Afganistanit. 5 persona që dyshohet se janë anëtarë të një rjeti trafikues të drogës janë arrestuar në Argjentinë dhe Rusi në kuadër të një hetimi të përbashkët policor. Ky hetim ka nisur një vit më parë pasi 389 kg kokainë ishin gjetur në ambasadën ruse në Buenos Aires, kanë thënë zyrtarët e Argjentinës. Ministrja e Sigurisë së këtij vendi, Patricia Bullrich, ka thënë se hetimi ka rezultuar me arrestimin e një qytetari me shtetësi ruse, i cili më parë ka qenë anëtar i forcave policore në Buenos Aires, dhe një tjetër banorë me shtetësi vendit të Amerikës Jugore. Hetimi ka nisur në dhjetor të vitit 2016, pasi ambasadori rus në Argjentinë kishte raportuar tek autoritetet e këtij shteti se ka pasur dyshime për një valizhe të gjetur në ambientet e ambasadës. Ky ka qenë njëri nga rastet më komplekse dhe më të jashtëzakonshme me të cilat është përballur Argjentina sa i përket rasteve të drogës, ka thënë ajo. Organizata e aviacionit civil të Iranit ka ndaluar fluturimin e aeroplanëve ATR-72 që i përkasin kompanisë Asaman Airlines, pasi njëri prej tyre është rrëzuar me 66 persona në bord, kanë raportuar media shtetërore. Ky regulator është raportuar të këtë thënë se masa është e përkohshme, derisa autoritetet të hetojnë shkakun e aksidentit të 18 shkurtit në malet Zagros. Në mënyrë që të sigurohemi për përmirësimin e sigurisë këtyre pajisjeve, është nevojshme që të ndalim fluturimin e tyre përkohësisht, është situar të këtë një antari organizatës për agjensinë e lajmeve IRNA. Fluturimi i ditës së diel është dukur nga radari 45 minuta pasi është nisur nga Teherani në një fluturim brenda territorit të Iranit. Askush nuk i ka mbijetuar rrëzimit. Në aeroplan ishin 59 pasagerë dhe 6 antarë të stafit. Liderët e Afganistanit, Pakistanit dhe Turkmenistanit kanë thënë se gazjellësi që është duke u ndërtuar në territoret e këtyre vendeve është fillimi i një korridori të ri në fushën e energjisë dhe komunikimit duke lidhur Azinë Qendrore me Azinë Jugore. Azia Jugore është duke u lidhur me Azinë Qendrore përmes Afganistanit pas më shumë se një shekulli ndarje, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në ceremoninë e inaugurimit të gazjellësit që do të bartë gazin e Turkmenistanit për në Azinë Jugore. Kryeministri i Pakistanit Shahid Abazi ka thënë se gazjellësit do të ndikojnë në zhvillimin e rrjeteve të tjera të rrugëve, hekurudhave dhe komunikimeve në mes të këtyre vendeve. Ky projekt përfshin Turkmenistanin, Afganistanin, Pakistanin dhe Indin, ndërsa mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Banka Aziatike për Zhvillim. Turkmenistani ka përshëndetur këtë projekt, përmes së cilit ky vend mund të transportojë gaz në tregjet botërore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënësh. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronike Arton Kunushevcit.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre t'i regjistrojnë me tabelat e lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e para pa me mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurime, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithash do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veritë e Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një siguri më të madhe në vend, por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në qytet komunës së Mitrovicës Veriore kemi veturat dhe ose janë pa targa, ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimin të, për shembull, të Prishtinës ose Kosovës ka Mitrovicës, PEJA shpresoj që niveli qendror bashkarisht me policinë, do thotë Ministri e Punëve të Brendshme, do të organizojë një mekanizëm më të organizuar që ky regjistrim
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion.
Në veri të Mitrovicës dhe komunat tjera vazhdimsi mund të shihni prezencë të veturave pa automjete me targa KS dhe RKS që janë prezente, qarkullojnë në bazë ditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmojmë nëse këto i përkasin banorëve lokal të veriut apo të ndonjë komune tjetër.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taks shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm në rajoni pa përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave.